Azalın neftçiləri daşıyan helikopteri Xəzərə düşdü. Türkiyə Nabuko qaz kəmərindəki qazın 15%-nə iddiasını geri götürüb. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi hakimiyyəti öz vətəndaşlarının hüquqlarına hörmət etməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bu gün axşam saat 5-ə işləmiş Azal Hava Yollarının neftçiləri daşıyan helikopteri Xəzərdə qəzaya uğrayıb. Rəsmi məlumata görə, helikopterdə olan 6 nəfərdən 4-ü xilas edilib. 2 nəfər isə hələ axtarılır. Şəhla Sultanovanın xəbərini dinləyək.
Qəza saat 16:30 radələrində Xəzərin Azərbaycan sektorunda Günəşli yatağı yaxınlığında baş verib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev məlumat verib. Qəzaya uğrayan helikopter 28 may yatağındakı 4-cü üzüldən havaya qalxıb və onun göyərtəsində 6 nəfər olub. Onlardan 4 nəfər xilas edilib, digər 2 nəfərin axtarışı aparılır. Xilas etmə əməliyyatına Xəzər dəniz neft donanmasının yaxınlığında olan gəmilər və dalğıç heyəti cəlb edilib.
Şəhla Sultanovanın xəbəri. Azal Dövlət Hava Yolları Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfəlinin verdiyi məlumata görə isə helikopterdə olanların hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Hazırda axtarış xilas etmə işlərinə Azalın 3 vertolyotu, 2 Mi-8 və 1 Eurocopter cəlb edilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin 2 vertolyotu qəza xilas etmə axtarış işlərində iştirak edirlər. Qəza ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi tərəfindən cinayət işi başlamış və istintaq qrupu yaradılmışdır.
Azal Hava Yollarından Məhərrəm Səfərli. Türkiyənin enerji naziri Tanir Yıldız bildirib ki, ölkəsi Nabuko kəməri ilə nəql olunacaq qazın 15%-ni almaq tələbindən geri çəkilib. Türkiyə bunun bu kəmərin tikintisində əngəl olan bu iddiası indiyə qədər kəmərin tikintisinə əngəl idi. Nazir Reuters agentliyi ilə müsahibəsində razılaşmadan sonra bu kəmərlə nəql olunacaq qazın nə qədərinin Türkiyəyə çatacağını deməyib. Təkcə onu bildirib ki, bu kəmər Avropanın qaz alması üçün yollarını çoxaldacaq. Sabah Türkiyədən Nabuko kəməri üçün bir neçə ölkə arasında tranzit müqaviləsi imzalanacaq. Müqaviləni kəmərin keçdiyi Türkiyə, Bolqarıstan, Rumıniya, Macaristan və Avstriya imzalayır. Almaniyada kəmərin tərəfdaşlarından biridir. Nazir Tener Yıldız bildirib ki, istəsə Rusiyada həmin kəmərə qoşula bilər. Nabuko, Xəzər, Orta Asiya və Yaxın Şərqdən təbii qazın Avropaya çatdırılması ilə onun Rusiyanın qaz asılılığından qurtarmasını nəzərdə tutur. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Səfirliyin bəyanatında deyilir ki, gənclər naməlum şəxslərin basqınına məruz qalıb, saxlanılıb və sonra da istintaqa cəlb olunub. Eyni zamanda onlara hücum edənlər sərbəst buraxılıb. Səfirlik öz bəyanatında polisin vəkilləri onların yanına buraxmamasından və adekvat tibbi yardım göstərilməməsindən narahat olduğunu bildirir. Səfirlik həmçinin Azərbaycan hakimiyyətini Hacızadə və Millini zəruri hüquqi və tibbi yardım göstərməyə, öz vətəndaşlarının hüquqlarına hörmət etməyə çağırır. Adnan Hacızadə və Emin Milli iyulun 8-də axşam Bakıdakı restoranlardan birində 2 nəfərin hücumuna məruz qalıblar. Onlar xəsarət yetirilib, bundan sonra isə polis onlara hücum edənləri azad eləyib, özlərini isə saxlayıb. Məhkəmə də hesab edir ki, həmin 2 adama Adnan və Emin hücum eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rəsmi məlumata görə Çinin Uyğur Muxtar vilayətində etnik qarşıdurma zamanı çox sayda ölənlərlə yanaşı 1680 adam da yaralanıb. Bundan əvvəl yaralıların 600 min nəfərə yaxın olduğu deyilirdi. Rəsmilər ötən bazar günü vilayətin mərkəzi Urumçıda Xan Çinlilərlə Uyğur Türkləri arasında baş verən qarşıdurmada ölənlərin də sayının 184 nəfər olduğunu bildirir. Amma insan haqları fəalları əslində ölənlərin də çox olduğunu deyirlər. Hakimiyyət orqanları ölənlərin 137-sinin xan, 46-sının isə uyğur olduğunu bildirir. Amma uyğurlar ölənlərin sayının gizlədildiyini deyirlər. Bu günlük xəbərlərimiz bu qədər. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz və Tanınmışlar proqramları ilə davam edir. Günün xəbərlərini isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Demokratiya tərəfdarları onu kommunist kimi, kommunistlər demokrat kimi tanıdılar. Şəxsiyyətində ziddiyyət yox idi. Dövrün ziddiyyət şimşəkləri onun demokratiya çağırışlarını eşidilməz etdi. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı ötən yüzyılın ortalarında Güney Azərbaycanda qurulmuş milli hökumətin başçısı Seyid Cəfər Pirşəvərinin həyat və mübarizə yoluna işıq salmağa qərar verdi. Təklənmiş demokrat. Eşitdiyiniz radio dastan belə adlanır. İzin bələdçisi, Pirşəvərinin həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti barədə kitab yazmış, Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Əkrəm Rəhəmlidir. Hoş gördük Əkrəm müəllim.
Sağ olun.
Bu mövzuya Seyid Cəfər Pirşəvərinin həyat və fəaliyyətinə nə vaxtdan müraciət eləməyə başladınız?
Demə olar ki, 10 ildir mənim nəzər diqqətimdə idi. Səbəbi də odur ki, mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdi. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Dram əsərləri olub, romanlar yazılıb. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb.
Elə bir pərdə arxasında qalıb.
Bəli, bunu İranda isə bunun haqqında yazılanlar çoxu, demək olar ki, 90%-i buhtan Pişəvəriyə qarşı yalan, uydurmalar, Pişəvərini sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək, məqsəd burada təkcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hükuməti ləkələmək. Bunları mən oxuyanda gördüm ki, həqiqətlə qeyri-həqiqət üz-üzə dayanır, ancaq həqiqət hələli ortaya çıxmır. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim. Deməli mən Pişəvərinin doğulduğu Cənubi Azərbaycanın Xalxal mahalının Zeyvə kəndinə qədər getdim.
Doğrudanmı?
Bəli, oradakı bunun həm yerlərinə söhbət elədi. Çox təəssüf olsun ki, Pişəvərin nəslindən heç kəs mən tapa bilmədim ya da hər hansı siyasi mülahizə görə tanıtdırmadılar. O kəndin şəklini də çəkdi. Oradan belə başlamış ta qəbrə qoyulana qədər bütün sənədlər üzərə mən Pişəvərini tədqiq edib və nəhayət dostların köməyi ilə bu kitab bir iki ay bundan qabaq ortaya çıxdı. Və bununla mən bir növ öz mənəvi borcumu yerinə yetirmiş oluram. Ona görə ki, Pişəvərinin dövründə bir il öz ana dilində dərs alan şagirdlərdən biri də mən olmuşam. Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, küçələrin asfaltlaşması, şəhərlərin abadlaşması, kəndlərə aqrar islahatı keçirib torpaq verilməsi, dayanmış sənayelər işə salınması, məktəblərin açılması, universitetin açılması çox saymaq olar. Bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin təəssüf olsun, çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb, Pişəvərinin məqalələri. Orada da onun kommunist yönlü məqalələrini salıb. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər kommunist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda başqa məsələ ortaya gəldi, çıxdı. Məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il kommunist məfkurəsinə xidmət edib. Sonra o da Nəriman kimi, Türkiyənin böyük şairi Nazım Hikmət kimi tutduğu mövqeydən çəkilib. Çəkilib olub milli demokrat. Bu məsələ kitabda açıqlanır və bu elm üçün, ictimaiyyət üçün çox böyük yenilikdir. Bunu da açmaq məsələsi, yəni Pişəvərinin 1918-dən 28-ci ilə qədər kommunist məfkurəsinə xidmət etməsi, Ədalət Partiyasının rəhbərlərindən olması, Ədalət qəzetinin redaktoru olması, 3-cü internasionalın iclasında iştirak etməsi, bunu danmaz faktdır. Yəni Pişəvəri kommunist olub. Cilan inqilabında bir kommunist kimi iştirak edib. Cilan qəzetində çıxmağına kömək edib. Amma özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Orada göstərir ki, ona görə mən düz yolda deyiləm ki, kommunist prinsiplərini, kommunist məfkurəsini İran kimi gerdə qalmış bir məmləkətdə piyada eləmək, tədbir etmək mümkün deyil. Kommunistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyat yoxdur və hətta yazıb 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Sonra kəndli məsələsi İran ki, əsas aqrar ölkədir, kəndli məsələsi az qoyulur. proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyuldu ki, iki sinif var. Fəhlələrdir, kəndlilərdir. O bizim sinifdə bir sinif kimi ləğv olunub. Bu İran kimi çox uqvatlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil. Siz deyə bilərsiniz, biraz dinləyicilər niyə? Ona görə ki, bir malik, yəni bir mülkədar, həm mülkədardır, həm də kəndlidir. Bir tüşan sahibi, tacir, həm tüşan sahibidir, həm də işçidir. Ona görə də burada sinifi, tam formalaşmış sinifi tapmaq mümkündür. Sonra başqa məsələ göstərir. Deyir ki, kommunistlər ateistdirlər. Onlar Allahı inkar edirlər. Məhəmməd Peyğəmbəri tanımırlar, Quranı tanımırlar. İran kimi dindar bir ölkədə bunu tətbiq etmək olarmı? Cavab verir ki, mümkündür. Və bir sırada başqa səbəblər var. Bütün bunlar hamısı əsas verir ki, bu kişi zindana düşəndən sonra 30-cu ildə, sonra öz xətti hərəkətində, ideoloji görüşündə dəyişikliyə əmələ gəlir. Yəni, kommunistlikdən əl çəkib, keçir sosial demokratlığa. Əlbəttə, kommunizmin yaxşı prinsiplərinin olduğunu deyir. Ancaq o deyir ki, bu prinsiplər İran mühiti üçün yaramaz, mümkündür. Bu, Avropa üçün ola bilsin, xeyir versin. Və beləliklə, kitabdakı gətirilən yeni biri bundan ibarətdir ki, pişəvəri ömrün axırına qədər kommunist olmayıb.
Cəfər Pişəvərinin 1945-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan qəzetində çıxmış məqaləsindən. Bir gün Molla Nəsrəddin eşşəyinə minib gedirdi. Bir qədər getdikdən sonra bir ağacın kölgəsində eşşəkdən düşüb dincəldi. Yedi, içdi, nəhayət eşşəyin nuxtasını ayağına bağlayıb yatdı. Molla yuxuda olduğu vaxt bir oğru gəlib mollanın əmmaməsini, ləbbadəsini, yəni araqçınını və abasını çıxarıb özü qeydi və eşşəyin də noxtasını açıb öz ayağına bağladı və mollanın yanında uzandı. Molla yuxudan ayrılıb heyrətə düşdü. O, öz-özünə dedi, əgər mən mənəm, bəs bu kimdir? Molla nə qədər fikirləşdi, bir nəticə çıxara bilmədi. Nəhayət, bu qərara gəldi. Mən deyiləm, eşşək də mənim deyildi. Bunu deyib çıxıb getdi. Mollanın bütün hərəkətlərində bir fəlsəfə, bir his hikmət vardı. Bugün doktor Əfşarların gələcək məcəllələrində yazdıqları məqalələr eyni Molla Nəsrəddinin hekayəsini xatırladır. Doktor Əfşarlar və ayrı alim və tarixçilər və daha kimlər buyururlar ki, biz Azərbaycanlı deyirik, biz yoxuq, biz deyirik. Bu sözləri demək üçün onlar əvvəlcə bizi oğru kimi soyundururlar, var yoxumuzu əlimizdən alıb özlərinə çıxırlar, sonra da deyirlər ki, siz Azərbaycanlı deyilsiniz. Azərbaycan dili Manqollardan qalıb cəbə getdi. Azərbaycan adı Arandı, Ləbbadə getdi. Nizami Xaqani Farslılar, Əba getdi. Azərbaycanlılar Farslılar, Eşşək getdi. Biraz da keçsə deyəcəklər ki, ümumiyyətlə Azərbaycan deyilən ölkə və orada yaşayan canlı adamlar yoxdular. Doğrudur, indi Tehranda belə iddiaya düşmək moddur. Yerindən duran azərbaycanlıları tövmət edir. Nə olar? Qoy etsinlər. Dəyirman bildiyini edir, çaxçaq da başın ağrıdır. Bu söhbətlərdən sonra doktor Əfşara və o qəbildən olan əşxasə bir məsləhətimiz var. Tərsəm nərəsi və məqsəd ey Əfşar. Qorxuram məqsədinə çatmayasan ey Əfşar.
Təklənmiş Demokrat radiodastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Bu hətta bu 53-lərlə bərabər 53-lər kommunistlər idi, cavan uşaqlar idi. Zindanda yatanda Pişəvəri ilə 53-lər arasında mübahisə o yerə çatır ki, hətta bunlar Pişəvərini boykot edirlər. Həmən bu 53-lərdən 3 nəfərin xatirələri mənbərimdə var. Ola göstərir ki, biz gedirdik, mən gedirdim onun yanına. O bizim yanımıza gəlmədi, çünki onlarla toquşmaması üçün. Ancaq deyib, zindanın özündə deyib, öz biliyinə görə, öz zəkasına görə böyük bir məktəb idi. Biz həməşə ondan öyrənirdik. O zindanda ta 10 il qalır, 10 il 6 ay. Sovet qoşunları, müttəfiq qoşun...
Nə idi zindanın adı?
Bəli?
Zindanın adı nə idi?
Qəsr Qacar zindanıdır. Bu Tehranın ən dəhşətli yerində tikilib, bu zindanı vaxtı ilə atlar üçün tikilmiş zindan idi. Rıza Şah bunu elədi zindan. Özü də çox uzağı Tehrandakı, ora gidib gəlmək mümkün olmasın. O zindanın xatirələrini mən kitabda vermişəm. Zindan xatirələrini lövhələr. Oxuyanda adam başın tükü qalxır. Zindanın içəsində əqrəb, taxta piti, sonra həddindən artıq nəmlik, ifunət, Xüsusən o istintağı aparan zaman bunlara bütün vasitələrlə bu əzabları veriblər onlara. Bu zindan. O Qəsr-i Qacar İran tarixində ən dəhşətli bir zindan idi ki, bu kişi 10 il orada ömür sürdü.
28-dən 38-ə?
30-cu ildən, 30-cu dekabr ayının 28-dən 1941-ci ilin sentyabr 14-ünə dək bu o zindanda qalıb. Düzdür, 6 ay müddət ki qutarır, bunu sübut eləyəmirlər, nə qədər istintaq aparırlar, bunu sübut eləyəmirlər bu komünist olub. Hətta buna müstəntiq sual verir, siz komünist olmuşsunuz. Deyir, xeyr, mən komünist olmuşam, indi komünist deyiləm. Deyir, niyə? Bəyək, mən əvvəlcə dedim, o səbəbləri sayır. Sonra o 6 aydan sonra buna görə heç nə sübut eləyə bilmərlər, 10 ildə başa çatdı, onu qarşına sürgün eləyirlər. Qarşına sürgün eləyəndə qarşında da bunu rahat buraxmırlar, orada da zindana salırlar. Sonra o müttəfiq qoşunları İrana daxil olandan sonra demək zindanın qapıları açılır. Ümumiyyətlə bilirsiniz də Rıza Şah qaçır ölkədən. Bir balaca yumuşaqlıq. O zaman bu yenə təzədən siyasət meydanına atılır. Əvvəl İran Xalq Partiyasının yaradılmasında iştirak edir. Lakin sonra bu partiyadan uzaqlaşır. Səbəbi də odur ki, partiyanın proqramında yenə kommunist prinsipləri gətirilir. Bu onlar razılaşmır. İran Xalq Partiyasının Hizb-i Tudeh İranın proqramında milli məsələ qabardılmır. Kəndli məsələsi qabardılmır. Bu, bunların hamısını nəzərə alıb İran Xalq Partiyasından uzaqlaşıb Ajir qəzetini çap edir. Ki, Ajir qəzeti təxribən 2 il çıxır. Bu, milli oyanışda kütlələrin oyanmağında mübarizə istiqamətləndirməndə rejimin eybəcərliklərinin ifşasında Ajirin çox böyük rolu olub. Ajir qəzetinin bir də rolu ondan ibarət olub ki, pişəvəri az müddət ərzində Ajir redaksiyası ətrafına Azərbaycançı qüvvələri toplaya bilib. Şəms İsmail, Firudin İbrahimi, Doktor Salamullah Cavid bunları toplayıb və fikir mübadiləsi aparıblar ki, biz nə eləməliyik, bizim vəzifəmiz nə olmalıdır? Orada müxtəlif fikirlər ortalığa gəlir. Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir və onu izləyəndə də göstərir ki, 1944-cü iyul ayına qədər pişəvəri İrançı olub. Yəni, İran demokratiyanı İrana bütöv istəyir. Azadlığı bütün İrana istəyir. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur. Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşşovinistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq böhtanla, sonra hilə ilə, kələklə yanaşdığını gördükdə, bunda tərzi təfəkküründə dəyişiklik əmələ gəlir. Ki, bunlarla bizim suyumuz bir yola gedə bilməyəcək. Və orada deməli 48 səs bunun lehinə olur, 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs vermədə qoyurlar. Bunun adı gələndə bunun verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil eləyirlər bu deputatlar keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Onların iç yüzünü tamam açıb göstərir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acirdəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra, xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbərlik iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəminindən tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə, Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, Ajirdə məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Ondan sonra pişəvəri gəl Azərbaycana. 1945-ci ilin sentyabr ayında. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaq. Bütün kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyə çap olunur. Bu bəyaniyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur, bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı həmçinin İran Həmkar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çok güçlü bir siyasi partiye döndü ve programı hazırlandı. Birinci, bunlar hiçbir zorakılığa el atmadılar. Tam demokratik esasında, şimdi biz Pişevere hakkında, onun devletçiliği hakkında danışanda bu şeylere heyran kalırsan. O hiçbir zorakılığa el atmadan, hiçbir devletle seçip berçiş eylemeden müracaat edildi İran Şahına, İran'ın meclisine, İran'ın başnazirine, bir de büyük devletlerin başçılarına. Deyip bizim derdimize yetişin. Hahiş edip bize azatlık verin. El eleyin ki Azerbaycan halkı özü özüne idare eylesin. Bizim dilimizi özümüze verin. Bizim gelirimizin müeyyen hissesi kalsın Azerbaycan'da. Çünkü Tehran hamısını çekip aparırdı. Ve bu beyanıya çap olunandan sonra Azerbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra iki gün sonra firqənin orqanı Azerbaycan Gazeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına kadar firqənin iki plenumu keçib, bir dana qurultayı. Ve bir de Xalq Məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Deyir, neyin əməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Ve ikinci plenumunda qərar var. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur. 1945-ci ilin noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-nə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatının, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesab olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliyə Azərbaycan milli hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişevəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Hı. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş Seyid Cəfər Pişevərinin başçılığı altında. İndi burada bir məsələni də mən aydınlaşdırmaq istəyirəm. Ona görə ki, kitabda bunu mən bir qədər ciddi qoymuşam. Odun ibarət işin. Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Kim eləyib? Ruslar eləyibdir.
Yəni, gəlin etiraf eləyək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın
bəli.
Dekabrda hükumətə əl alması yəni çox fantastik görünür.
Yox, ölkə bizim inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. İndi burada söhbət ondan çıxır ki, bu hərəkatın baş verməsinə Sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta onlar üçün pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi, heç bir şəxs ispat edə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar qalxıb ayağa, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silah da kömək eləyib və ona qədər əhalidə müəyyən silahlar da var idi. İndi onu müəyyənləşdirmiş, o silahlar hardandı? Sovet qoşunları oraya keçən zaman, İran qoşunları qaçanda o silahları töküb qaçıblar. Kəndlilər o silahları yığıb və gizlədiblər, hər öz evində. Və bir də jandarmalarla toqquşma olanda çox yerdə jandarmaları tərgi silah idi. Bir miqdar silah xalqın özündə var idi. Ancaq bir miqdar da Sovetlər verib. İndi gəl belə götürək, hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də Sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişevəri hərəkatında həll edici yox, təsir edici yox. Adi kömək edici bir, özü bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişevəri onu kömək, gizlədik.
Neyə görə kömək edirlər?
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda qəvami səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu İran tarixində, İran diplomatiyası tarixində çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Deməli, bu çox örgəşdir ki, mümkün olmayacaq Azərbaycanı başqa yolla ələ keçirmək. Bu, dərhal Sovetlərlə danışma girdi. Dedi ki, Sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycanın şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarını ələ keçirsinlər. Həm bu mədənlərə sahibu, həm də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa və yaxud Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Qəvami Səltənə bunu dedi ki, mən verirəm onu sənə. Bu dedicə biz razı. O Moskvaya gəlir 1946-cı ilin mart ayında. Stalinlə razılaşırlar. Stalin deyir ki, bəs siz onu verin bizə. Biz də sizin şərtlərinizə razı. Onun şərtləri nə idi? İki şərt irəli sürür. Birinci budur ki, Sovet qoşunları İrandan çıxarılsın tez. İkinci budur, Azərbaycan hadisəsi İran daxili işi hesab olunsun. Beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişevəri uzaq görənliyi ilə bunu hiss eləyirdi. 1940 46-cı ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. BMT müraciət edir ki, xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə edək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətindən Sovetdən narazı qalmışdı. Və beləliklə, qavamı səltənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan və ondan da əlavə verilən silahlar hamısı geri alındı, hələ bundan qutarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlir, 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək rahat vəziyyətdə. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə, bax, görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni, hansı şey ciddidir, deyir, buna gələcəkdə baxarıq. Gələcəkdə baxarıq. Bax, bu müqavilə əsasında Tehran qoşun qanunla Azərbaycana sülh şəraitinə gəlməliydi, qırğın eləməməlidir. Ancaq əksinə, onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycan bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan milli hökumətini devirməyinə səbəb oldular. İndi düzdür, bu hökumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri biz müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməzdi. Bax, bu belə bir şəxs idi.
Seyid Cəfər Pişəvərinin başçısı Suğra xanımın xatirələrindən. Mücəfər Bağıroğlu söhbətdən sonra onun qanı çox qaralmışdı. Deyirdi ki, bizi bura gətirməkdə aldatdılar. Onun dediyi işə razılaşsam, mənə nə deyərlər? Qayıtmalı olacağam, qoşunları yığacağam. Lazım gəlsə fədailəri başımıza yığıb, partizanlıq edəcəyik. Son sözlərinin biri də bu oldu ki, burada daha qalma olmaz, səhər də olmasa, o biri yola çıxmalıyıq. Bakıda və Respublikanın bir çox rayonlarında yerləşdiyi fədailərin hər bir ehtiyacı ilə özü məşğul olurdu. Yuxarıdakı sözləri deyəndən sonra o fədailərinə pul və paltar çatdırmaq üçün maşına minib yola düşdü. Onu da deyim ki, son üç gün ərzində şəxsi sürücüsünü Çeşmə Azərin qardaşı dəyişdirmişdilər. Mənə naməlum olan sürücünü isə məndən maşını təmizləmək üçün bəzi şeylər soruşanda görə bilirdim. O, bunu deyəndən sonra fədailərinə paltar çatdırmaq üçün maşına minib yola düşmüşdü. 1947-ci il iyulun 11-də o avtomobil qəzasına düşüb həlak oldu. Dedilər, təsadüfi hadisədir, qəzadır, plandır. Bir onu bilirəm ki, öləsi var, gedəsi yoxdur deyən o Seyid Cəfər bizim Seyid Cəfərin qatil oldu. Seyid Cəfər Pişəvərinin bacısı Suğra xanımın xatirələrindən.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Ümumiyyətlə, adında Azərbaycan olan hökumətlərin nədən ömrü bu qədər güdəy olur, Əkrəm müəllim? Bax, 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də 1 il 11 ay yaşadı. Niyə belə güdəy olur?
Bunun səbəbi odur ki, Azərbaycan çox həssas nöqtədədir. Həm də burada müxtəlif dövlətlərin mənafiyi var. Bu mənafiylər həmişə Azərbaycan başına müsibət açır. Azərbaycanın da hər hansı bir demokratik, müstəqil bir dövlətin ortaya çıxmağına imkan vermir. Məsələn, biz çox şükür edirik ki, bir-bir ildən sonra Azərbaycanın quzeyi heç olmasa müstəqilliyə nail oldu. İndi onlar bu quzeyə də elə pis nəzərindən baxılır. Hər tərəfdən, məsələn, İran Ermənistana kömək eləməyi, sonra beynəlxalq təşkilatlarının iki başlı oyunu oynamağı, hamısı ondan ibarətdir ki, bu bölgədə, yəni Azərbaycan adlı bölgədə, mən həm şimalı nəzərdə, həm cənubu, bu çox həssas və gəlirli bölgədir. Bu kimin əlində olsa, həm sərvət onun əlinə gedir, həm də yaxın orta şərqin strateji nöqtəsi onun əlinə keçir. Buna görə də bu Azərbaycan problemi həmişə həssas olmuşdur. Və bu həssaslığa görə də bunlar, məsələn, uşaq qoşunları Azərbaycana gəldiyi o cür əvvəl verdiyi təhdidləri yerinə yetirməmişdi. İndi düzdür, mən bu kitabın nəticə hissəsində bir qədər cəsarət eləmişəm, çünki o Pişəvəri böyük şəxsiyyətdir. Onu riviz eləmək olmaz, onu yoxlamaq olmaz, təftiş eləmək olmaz. Amma bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam.
Vatanımdır, vatanımdır, vatanım.
ki onu da o mənada saydım ki, bizdən ona görə yox ki, pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. O səhvlərdən əgər danışmaq lazım gəlsəniz. 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olub. Sən görürsən ki, bu xəyanət edir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlıysan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamalı. Ya bağlıydın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti ilə olmalı. Şərtlər qoyulmalıydı ki, belə olmamalıdır. Bax, bu məsələnin ən böyük səhvlərdən biri, məsələn, partiya çəkilir geri. Hükumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır. Gizli təşkilatlar olmalıdır. Qruplar təşkil olunmalıdır. Partizan dəstələri təşkil olunmalıdır. Və indi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalxır. Bizə dənə silah çatmır. Orada mən sənəd verirəm. Necalar Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra Pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Məsələn, burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir, bəzi aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyim ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adı ilə.
Lütfən söyləyin, necə oldu, öldü?
O belə olub.
Bilməyənlər bilsin, ona görə deyirəm.
O belə olub. Deməli, Pişəvəri bura keçəndə Azərbaycan iki bölgəsində silahlı qüvvə saxlayıb, fədailər deyirik. Biri Şəkidə, biri Hacıkənddə. 180 nəfər Hacıkənddə olub, 150 nəfər Şəkidə. Bu, həmən onlara baş çəkmək üçün iki nəfər özünlə birlikdə, bir General Qulam Yahya, bir də KKB-nin nümayəndəsi Quruyev. Bunlar gedirlər baş çəkməyə. Özə lager içinə Pişəvərini ancaq buraxmaq olardı. O gedir baş çəkir, sonra Gəncəyə qayıdırlar. Gecə yatmalıydılar Gəncədə. Gəncədə Pişəvərini bir dostu qonaq aparır evinə. Nəzər Heydərov adlı. Sonra bunlar belə olur ki, burdan ki Şəkiyə gedəcəkdi. Vaxt dəyişir birdən. Bunlar 9-da gedəcəkdi. Bir də axşam zəng gəlirlər ki, ay Pişəvər, bəs səhər 6-da gəl. Deyir niyə? Deyir hava istidir filan. İndi mən məsələni uzatmamaq üçün nə deyim? Mənim ehtimalım budur. Pişəvərinin qəsdində nə Qulam Yahyanın əli olub, nə Quliyevin əli olub. Məntiq var da, bir adam çəkəbilir ki, bu maşın avariya düşəcək, öləcək, o maşında oturmaz axı. Burada Pişəvərinin şoförü oğlu, şoför əvəzi oğlu erməni. Həmən bu erməniyə, çünki Pişəvəri son vaxtlar Moskvanı çox narahat edir ki, bizə icazə verin, biz partizan hərəkatına başlayaq. Biz qayıdaq, bizi bura niyə gətirmisiniz? Biz qayıdaq mübarizəni aparaq. Ona görə İran müəlliflərindən biri yaxşı yazır ki, Pişəvəri Moskva üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını götürmək üçün variant axtarırdılar. Çünki Pişəvəri birbaş öldürmək olmazdı, oğurlamaq da olmazdı. Ancaq onu qəzaya salmaq. Moskvada olan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xüsusi şöbəsi, Azərbaycanda ki, onun da şöbəsi var, ki, o heç kəsə tabi deyil. Məsələn, Mircəfər Bağırova da tabi deyil. O göstəriş verir bu Erməniyə. Sən bu işi elə eləməlisən ki, o maşında oturan tərəfi vurmalısın. Və elə də olur. Bu üç nəfərin üçü yaralanır, bu da yaralanır. Gətirirlər, ancaq ölmür. Gətirirlər Yevlax xəstəxanasına və başqa xəbər eləyəndə həmən şöbə deyir ki, heç kəs əl vurmasın ona. Biz ya 6 saatdan sonra buradan briqada gedir və o kişi keçinir. Və bunun belə məmmalı bir ölümü, bax belə olur. Uzun müddət ölümünü gizlətdilər, yəni qəbrini əvvəl buzovuna da çox belə gizli şəkildə dəfn elədilər. Sonra 65-ci ildə ictimaiyyətin tələbi ilə Fəxri Xiyabana köçürüldü və indi Fəxri Xiyabandadır. İndi bax, bugünkü İran şəraitindəki, bu saat İrandakı bu mübarizə gedir, həmən Pişəvəri ideyalarını, məfkurəsini biz orada görürük. Azadlıq, demokratiya, müstəqillik, sonra cəhalətdən uzaqlaşmaq və s. Sonra onun vəsiyyət tumunda qəribə bir söz var. Mən istərdim ki, onu mən oxuyum. Hörmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasınlar ki, bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatı məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez keç, azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. Bu bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Bu kitaba görə çox sağ olun.
Sağ olun.
Kitab çox gözəldir.
Sağ olun.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanı bitdi. Seyçəfər Pişəvərini bu izdandılar. Əkrəm Rəhmili, Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Qonağımız incə sənət adamıdır. Ağdam rayonundan adan olub. Əvvəl Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunu, sonra isə Bakı Musiqi Akademiyasını bitirib. 1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistidir. İlk dəfə Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasında Leyli rolu ilə səhniyə debüt edən bu xanım artıq bir çox muğam operalarında aparıcı partiyaları ifa edir. O muğamlarla yanaşı həm də xalq və bəstəkar mahnılarının da peşəkar ifaçısıdır. Azərbaycanın xalq artisti, prezident mükafatçısıdır. Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq artisti Nəzakət Teymurovadır. Deməli, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Şükür Allaha, yəni sezonumuzun axırıdır. Deyərdik, istirahətə gedirik. Payız aylarında, sentyabr ayında yeni enerji ilə inşallah tamaşaçılar qarşısına çıxacaq. Mən də həməşə istəyirəm ki, hər dəfə tamaşaçıların qarşısına çıxanda formada olum, səsim, özüm. Yəni ki, əsas mənim iş yerim opera teatrıdır. Ona görə həməşə tamaşaçılarla ünsiyyətdə çox olub. Ona görə mən istəyirəm həməşə tamaşaçılar gələndə zövq alsın, geçsin bir sözlə.
Şəxsən mən bir tamaşaçı kimi zövq alıram. Və o istirahətə belə həvəslə dedinizə gedinək. Çox işləyib yorulmaqdandır, yoxsa istirahətə bir meyil var sizdə?
Ümumiyyətlə, mən yay ayları gələndə elə bir depressiya düşürəm. Ona işlərim az olur. Amma ki, bizdə operada elədi ki, sezon bağlanır deyibəm. Ona görə həmi mən operadan əlavə konservatoriyada da işləyirəm, kollecdə də işləyirəm. Yəni, biraz işlərim azalır, amma mən işimdən zövq qalanda istirahat eləyirəm. Yəni, boş qalanda elə bir heç kimə, heç nə lazımsız bir insan kimi görürəm özümü. Ona görə yayalarını heç də çox sevmirəm, belə deyərdim.
Ümumiyyətlə, qorxmursunuz nə vaxtsa lazımsız olmaqdan?
Qorxuram. Qorxuram. Ona görə ki, həmişə gənc vaxtlarımda baxırdım, deyirdim ki, bu insan, məsəl üçün, 40 yaşı var, 50 yaşı var, bu sənətdə nə istəyir? Ümumiyyətlə də belə. Amma bu sahəyə gələndə, ümumiyyətlə, xanəndə sənəti belədir ki, get-gedə kamilləşir insan, ondan sonra dünyası dəyişir. Hər şeyə adi insanlar baxdığı kimi baxa bilmirsən. Məsəl üçün, mən 20 yaşında oxuduğum Şahnazı, Mirzə Hüseyni, Çahargahı bugünkü gündə mən hiss eləyib oxuram. Yəni ki, gənclikdə səs var, təravət var, amma kamilləşmək, ondan sonra sənəti başa düşmək təbii ki, 30 yaşından sonra olur. Ona görə də hə vaxtsa mən də gözümün qabağına gətirirəm ki, sırf müəllimliklə məşğul olmuşam yəqin ki.
Heç mahnınızla kimisə öldürmüşsünüz? Belə oxuyarsınız, canını alasınız.
Yox, diriltmişəm. Niyə ki, hərdən mənim pərəstişkarlarım gəlir. Bax, bu yaxınlarda da inanırsınız, neçə ildir, 4 ildir, 5 ildir hər dəfə gələndə o elə bil deyir ki, mən səni ziyarət eləyirəm. Ona görə ki, ölmüşmüş bu insan. Mənim səsim onu belə də çıxır. Özü dediyinə görə deyir ki, ölmüşmüş dər, o ayağı yermirmiş. Bir də görür ki, ayağına nəysə hissiyat gəlibdi, nəysə. Naxçıvandan gəlir o insan. Konsertlərimin hamısında iştirak eləyir. Həməşə deyir ki, sən mənim bacımsan, sən mənim göydən yerə yenə məlikələrimsən.
Adı ona... nədir? Sonrası adın çəkək ki, boyu.
Əl qardaşdır.
Onun
üzəri. Hə, əl qardaşdır. Sən deyir dünyaya mən bu övladlarımı qaytarmalı, səbəkarı sənsən ki, sənin səsin mənə. Öləm o, Allah qurban olmuyor, o Allah Taala verən ömrü heç kim. Amma onun fikrincə də, yəni ki, mənim səsimi çox istəməyənə, yəni hansısa bir duyğu his ona belə bir kömək olur.
Yox, o öldürmək olur. Məsələn, sizin o qan sənəm qurban mahnınızla mən hər dəfə ona qulaqsanda bir ölürəm. Və bu ölmə prosesi mənim çox maraqlıdır. Amma sizdən ötəri bir özünü öldürən olub mu?
Olmamış olmaz ya herhalde. Sadece ben soruşuyorum.
Valla onu bilmiyorum. Öldürme yok. İstey olabilir kimse bana karşı. İstey olabilir. İstey olabilir ama ki ben mesela hürmetle kimse isteğine yana bakırım. O istey insanın özünden aslı olmayan bir histi. Yani o yüreğe girenden sonra, beyinden çıkmayandan sonra tabii ki neçə insanlar da yaxınlaşıb o fikri deyəndə mən yumuşaq formada onu qiymətləndirib sakitcə yola veririm. Bəli. O dərəcədə mən ailəmi çox istəyirəm, uşağımı çox istəyirəm.
Necə fikirləşirsiniz? Sənətkar kimi uğurlu sənətkarsınız. Yəni bu bizim sözümüz deyil. Böyük sənətkarların dediyin deyil əslində. Həyatın özü bu dərəcədə uğurlu oldu sizin üçün yoxsa yox?
Həyatda şükür Allah. Mənə məşə özümü yaxın hiss eləyirəm Allahla. Allahın mənə nə qisməti var, həmi pisi, həmi yaxşısını onu qəbul edən bir insanım. Tanrım mənə nə yazıbsa onu mən qəbul edirəm. Həm acısı, həm şirinliyin. Ona görə heç vaxt mən naşükür olmuram. Gənc yaşlarımla qayğı görsənilir. Asif Zeynalla adına Moskva kollecini qutarandan mən opera səhnəsində ondan sonra demək olar ki, xarici ölkələrin əksəriyyətində olmuşam. Ondan sonra muğamlarımızı istəmişəm ki, Azərbaycanımıza layiq, muğamlarımıza layiq. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, muğamlarımız bizim miraslarımızda. Biz heç nə eləmirik. Yəni, biz bir daşıyıcı bir insanlarıq. Ona görə ki, bu muğamlarımız o qədər zəngin olub ki, bunları bizə gətirib çatdıran insanlar ki, var, atalarımız, babalarımız, onlar çox əzab, əziyyət çəkiblər. Sadəcə biz professional sənətkarlar kimi onu səlqəli formada. Mən ümumiyyətlə sevmirəm ki, muğamı bir tonda oxumağı. Şaqraqlıq var muğamlarımızda. Məhəbbət var, sevgi var, etiraz var, cəngavərlik var. Bunların hamısını tamaşaçılara çatdırmaq lazımdır. Özün də hiss eləməlisən ki, nə oxuyursan. Fıratlıq gətdiyi oradan alır.
Məhəbbət, sevgi dediniz, Leyli yadıma düşdü. Mənsum İbrahimovundan oxuyursunuz da siz. Başqa mənsumun var sizin?
Demək olar ki, əksər tamaşalarımı Mənsum İbrahimovundan oxumuşam. Onu, yəni ona görə ki, opera səhnəsinə gələndən, yəni 96-cı ildən indiyə qədər həm burada, həm xarici ölkələrdə tamaşaları Mənsum İbrahimovundan oynamışam. Bəli.
Fransa, İran, Türkiyə, çox ölkədə olur. Yaponiyaya qədər yer tutmuşsunuz. Bəs hara gedə bilmirsiniz?
Sveçrə.
Bəs hara gedə bilmirsiniz?
Amerika. Bilmirəm, vallahi. Avstraliya istəyərdim gedim. Orada olmamışam. Yəni, bir dənə də təklif var, amma istəyərdim ki, orada gedim.
Amma Ağdama gedə bilmirsiniz?
Yox, gedim. Buradan bura məsələz vətənimizə təbii ki, gedə bilmirik. Məlum məsələlərə görə. Amma inanırsınız, hər gün olmasa da mənim neysə, mən 16 yaşıma qədər Ağdamda olmuşam. Ondan sonra gedə bilməmişdə. Mən oxumağa qayıtdım, gəldim Bakıya. Atam, anam, yəni özümüz var idi. Amma hər dəfə yuxularımda, heç bəkəmdə günüz onları mən təsəvvür eləyə bilmərəm. Amma yuxularımda elə yerlər yoxdur ki, mən oraları gəzməyəm. Hər dəfə də deyirəm ki, Ağdam alınanda mən gedəcəm Ağdama. Bəkəm də gedib orada öz fəaliyyətimi göstərəcəm. Onun burunun ucu göynür. Hərdən qızım da deyir ki, mama, bəs mən? Deyirəm, mən arda, sən də orada, valla. Çox darıxıram adam üçün.
Çatışmayan bir şey var, ümumiyyətlə. Nə çatışmır?
Bilirsiniz, səyahət elə bir qəlizdir ki, çatışmayan şeylər də olur, çatışan şeylər də olur. Yəni, adi bir insanın həyatı bizim üçün də belədir. Ona görə də çatışan şeylər də var, çatışmayan şeylər də var.
Bax, çoxlu tədbirlərdə iştirak edirsiniz və məsələn, dövlət səviyyəli tədbirlər bəli. Olur. Qeyri-dövlət hansısa tədbirlər də olur, iştirak edirsiniz. Yəni, el şənlikləri də olur sözsüz ki. Hansı sizin üçün daha çox darıxdırıcıdır?
Ümumiyyətlə, gözləməyi sevməyən bir insanım. Kimsə mən istəmirəm, məni gözləsin. Mən də kimsə gözlədim. Tədbirlərdə də əksəriyyətində adam çox gözləyir. Onda həmi fiziki yorulam, elə olur ki, səsimizə də təsir eləyir. Yəni, bax, əsas onlardır.
Amma adamlar gözləyir ki, o axırda oxusun, konserti bağlasın.
O da olur. O da olur.
Belə şey kesmir ağlınızda, heç mən qutarım bu konserti.
Yox, bax, o şeydə mənim acım gəlir. Niyə ki, bir də görsən ki, hansısa bir dövlətə gedirik, qala konsert olur. Bir çox sənətkarlar gedir. Amma ki, gedirsən, görürsən ki, dava gedir axırda qutarmağın üstündə. Bir də görürsən, biri o tərəfdən ağlayır, biri bu tərəfdən bunu barışdırır ki, gəl, oxu, O şeyləri mən heç istəməyən bir insanım. Ona görə ki, sən Azərbaycanı təmsil edirsənsə, hansısa bir ölkədə, sən elə onu layiqincə oxu, tamaşaçı onu da səni qəbul edəcək. Nəinki axırda, heç inancınız, heç burada, məsəl üçün, Azərbaycanda o sənətkarlar qəbul olunmur. Orada gedib davaya çıxırlar.
Bura bunun məsəkənində, burada hansı deyil qəbul edir. Nəinki başqa bir ölkədir. Yəni, mütəxəssisləri demirəm mən əlbəttə ki.
Bəli, maşallah. Elə sıravi adi insanlar var ki, müəllimlərimizin hansı şöbələrinə necə keçirlər, keçidlər var da. Onları elə sənətkarlarımız var ki, onlardan yaxşı bilirlər. Ona görə burada oxumaq çox çətindir. Amma dinləyici kimi mənə məşə deyirəm ki, fransız xalqı müəllimlərimizə çox qiymət verir.
Nəyi bacarmaq istəyərdiniz? Və yaxşı sənətkarsınız da bu heç. Başqa nəyi istəyərdiniz? Eləyəsiz amma məlinizə gəlmir.
Bilirsiniz, mənim ürəyimdə çox şeylər var, elə şeylər var ki,
məsələn,
həyatda onu mən eləyə bilmirəm, amma arzu ki, ürəyimdə ölə bilər. Amma nəyəsə xətirinə, kimisə xətirinə, bir insan bunu eləməkdən ötəri, hansısa bir yollara əl atır. Onu eləmirəm. Allah qurban olmur, olarsa olsun, rəva vermirsə həyata keçmir.
Bax, əlinizdən nə işlər gəlir? Yaxşı, məişət işləri gəlir, ev işləri.
Məcət işləri çox şey. Yo, məmnuniyyətlə ailəmiz böyük olubdu. 10 uşaq olmuşuq. Bacılarım mənim qarşımda elə bir işləyirdi. Amma mən deyim ki, yemək pişməkdir, ev yığışdırmaqdır, hər şey əlimdən gəlir.
Sizin o xidmətçilər, menecerlər belə yoxunuzda olsun.
Bilirsiniz, ev yığışdıran gəlib, ürəyimə yatmır, onun elədiyi. Evdə də görərsiniz nə qədər adamlar var. Amma ki, kimsə elədiyi mənim ürəyimcə olur.
Özünüz eləməlisiniz ki, arxayın olasınız ki, məsələn, mebelin üstünü tutmaq.
Ay, sağ olun. Onda aysın, baxıram, görəm ki, yox, bunu bu təmizləməyib. Yaxşı deyirəm, inanırsan, məsələn, ev yığışdıranı demişəm ki, gəlmə. Yəni ki, insan təmizkar olmalıdır. Həmi evini, elə insanlar var ki, əyinləri, başları çox təmizdir. Amma evlərinə baxmırlar. O insanları heç demirəm, inanırsınız. Yəni ki, nətən, yəni sən özünün əyinə başına baxdığın kimi evin də heyl olmalıdır. Belə işlər də var.
Nə xoşunuza gəlmir adamlarda?
İnsanlardır, o qədər şeylər. Namərddir. İnsan ümumiyyətlə səmimi olmalıdır. Mən qeyri-səmimi insanları sevmirəm. Ola bilər mən o insanı tanımayam. Olam yanında. Amma ki, onun iç üzünü tanıyandan sonra o, heç nə deməmiş mən uzaqlaşıram insanlardan. Heç nə. O insan da zəng eləyir, bir də görsən iş yoldaşı da danışır ki, niyə belə soyuq münasibət heç. Yəni deyirəm, bəlkə özü başa düşər. Bir insan ki, mən sənə səmimi olduğum kimi, nəyə görəsən mənə qeyri-səmimsən, onu mən başa düşə bilmirəm. Mənə variantlar çatmır. O pislikləri insan uzaq eləməlidir özündən. Mən Allaha qurban olum, ziyarətdə olmuşam, mən məşə demişəm, o pisliklər, onları məndən uzaq eləm. Mən sevgidən başqa heç nə daxilmə verməsin, ürəyimə, içimə, paxıllıqdan, o şeylərdən. Demişəm, ola bilsin ki, məni şeytan alada bilər. Amma ki, hər dəfə gecə yatanda da deyirəm Allah, məni o şeylərdən uzaq eləm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz xalq artisti Nəzakət Teymurovadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul.
Çox anladıblar sizi həyatda. Pisliyə eləyiblər, bilirəm.
Allahdan bilirsiniz nətərdir. İnsan elə bilər ki, öz qəlbi kimi insanları seçir. Sonra görsən ki, ümumiyyətlə, həyat belə qəribədir. İnsan yanındakı insanları gəlir çox içinə bıraxmasın.
Çox əziyyət çəkirsiniz belə qırılmalar olanda.
Çox insanlarla mən ünsiyyət saxlaya bilmirəm. O mənim mənfimi, müsbətmi bilmirəm. Hansısa xarakterimlə irəli gələn şeylərdir. Mənim həyatda bir rəfqəm var. Yəni içimdəki olan söhbətləri eləyə bilərəm ona. Heç görmüyüm o insanı. Məlahət xanımdır o da. Bir də görürsən ki, heç İnarsız hikaye, işə görmüyüm de. İşdə görürəm, danışa bilmirim. Ola bilsin ki, onun işi çox olur, mənim işim çox olur. El olur ki, mənim problemlərindən heç onun xəbər olmur. Onun problemlərindən, bir də görürsən, beyin açır, təkcə onu axtarırsan. Amma ətrafımda sənət adamları ki var, onlarla belə...
Bax, Nəzakət xanım, birdən, indi Allah eləməmiş də, o dediyiniz Məlahət xanım da, indi Məlahət xanım da məni bağışlasın. Birdən o da başqa cür çıxdı. Onda nə baş verər sizinlə, nə olar?
Sonra onu da çönürdü adam. Bilmirəm ki. Yox, bilirsən, mələk iki tərəfi də dinləyər. Ümumiyyətlə, mən xoşdurum ki, insanın öz fikri olsun. Mən gəldim sənin yanında o qansa bir dostumla danışım. Qarşılıqlı söhbət olanda çox yaxşı olur. Heç kimin arasında anlaşılmam bir şeylər qalmır da, belə.
Bax, mən öz xasiyyətimdən bir şey deyim. Elə belə, misal üçün. Mənim haqqında kimlə danışsa, mən narahat eləmir. Və hətta ola bilər ki, gəlsin, kimsə nəsə desin ki, filan kəs belə dedi. Hətta bu da məni düşündürmür. Və o deyibsə, deyib də. Yəni, bu məşğul eləyə bilmir məni. Yəni, xırda şeylərdir də onlar. Əsas odur ki, sən özün bilirsən ki, sən kimsən. Belə yoxlama olarmı? Məsələn, bu mən elə gəlir ki, səbəbləri daha çox qoruyur uzun müddətə.
Bu aləm, bizim aləm bir bambaşqadır. Bir də görürsən ki, konsert olur, konsertin yerinə. Məsəl üçün, sən orada siyahatasın. Gedir tansı yollarına, səni çağırdır, özün salır. Elə şeylər olur ki, axı ona sakit reaksiya verə bilmirsən.
Aydın. Mən bayaq dediniz ki, naşkür deyilə. Mən belə baxanda, heç naşkür olmaq. Allah sizə məsələ ki, səs də verib, sənət verib və həm də gözəllik verib. Də siz çox gözəl bir xanımsınız. Amma siz nə narahat edir, xasiyyətinizdə mi, özünüzdə mi? Ki, bu olmasa yaxşı olardı.
İnsanların içində özümü çox narahat hiss eləyirəm. O var məndə. Auralar boğur məni. Mənfi auralar məni bir yerdə qoymur. Kimsə mənfi enerjisi olur. Üzbəyəz olanda o məni boğur. Mən onunla bir yerdə dura bilmirəm. Ondan sonra...
Bu belə olmasa yaxşı olardı? Yoxsa?
Yox, elə belə olsa yaxşıdır. Ondan sonra... Mənim xasiyyətimdə sadəliyim məni çox yorur. Mən belə bir insanam ki, bir sözü mənə deyərlər, hə, mən onu səliqəli formada istəmədiyimi bildirə bilərəm, yumuşaq formada. Çobutluq yoxdur ümumiyyətlə məndə. Mən öz insaniyyətimi göstərirəm, hansı bir işdəsə. Qarşımdakı elə hiss eləyir ki, mən buna ya nazmı eləyirəm, ya bir də görürsən ki, çox bir pis formada çıxır.
Nəzakət xan, necə fikirləşirsiniz? Dediniz o adamlar arası, belə çıxmırmı ki, siz tənhalığa daha çox meyilli adamsınız?
Tənhalıq deyəndə özüm, qızım, ailəm. Heç mən, ola bilsin, mənim bir saatda kimləsə görüşə bilərəm ətrafımdakı insanlar. Amma yəni, öz uşağım, ailəm. Heç narsınız, yayda indi istirahət günləri olur da. Bir də görsən ki, ora getmək istəyirlər, bura getmək istəyirlər. Gedəndə çox əziyyət çəkirəm ətrafdakı insanların əhatəsində. Yəni, bir kömamız var bağım, Novğanda. Elə deyirəm, mənim üçün Antalyası da ona sonra, hər yer o bağdır da, rayonlarımızda. Yəni ki, o bir yerlər məni boğur. İnsanlar ümumiyyətlə məni boğur. Çox yorulmuşam insanlardan.
Tez deyilmi?
Mən hərdən deyirəm ki, mən elə bir bu dünyaya gəlib birdən getmişəm. Hərdən elə bir, belə bir istər məndə o yanı. İnsanlar çox yordu məni, neysə. Sənət aləmində, yəni ki, yoruldum.
Bəlkə siz öz mühitinizi tapmamışsınız, olar elə?
O da ola bilər. Nə?
Yəni, elə bir cəmiyyət olar ki, sizin üçün ora çox maraqlı olar, şən olar, hətta can atarsınız ora. Bu mühitlər
onu hələ tapmamışam da.
Bəlkə pis axtarırsınız.
Nə bil?
Bəlkə hiç axtarmırsınız.
Hiç axtarmıram da. Axtarmıram da. Belə.
Rübabənin səsinə oxşadırlar sizin səsinizi. Düzdür bu, yoxsa yox? Hər halda siz bilərsiniz.
Valla, hərdən deyirlər, deyirlər. Yox, deyirlər sənətkarlar ki, valla, Rübabənin səsini oxşuyun. Rübabə xan, Allah rəhmət eləsin qəni-qəni. Yəni ki, o vaxtın xanəndə qadınlarından seçilibdir. Ona görə ki, muğamlarımızı dəskə formasında mükəmməl şəkildə rübabə oxuyurdu. Ona let yazıları var, Mürcəsin, Humayin. Bax, həqiqətən də rübabə xanım seçilibdir yanıqlı səsinə görə. Ümumiyyətlə, yanmasan daxilində, hansısa bir hissəni, hansısa bir duyğu səni yandırmasan, bir can oxuyarsan, o yanasan ki, insanları
yandıra biləsin.
Yandıra biləsin.
Uşaq vaxtı daha çox nə ilə oynuyorsunuz?
Uşaq vaxtı... Oynuyordum, biz de ailemizde demirəm, çox uşaq olubdu. Ona görə heç çox vaxtı kuklalarımız olmurdu, özümüz düzəldirdik.
Yatırdırdınız yani.
Yatırdırdı ondan sonra. Daşlar düzürdü belə. İndi fikirləşirəm. Çox, nəyəm uşaqlıq da. Hər bir uşağın oynadığı kimi biz de oynuyorduk.
Necə fikirləşirsiniz? Bak, indi kuklalar çoxdur da. Əl çatır da. İstənilən qədər almaq olur. Bəli. Çox baha da deyil. Ən azı siz ve mən onu ala bilirik. Bəli. Götürəndə. Hansı daha şirin? İndiki kuklaların bol olan uşaqlıq və yaxud o özünü düzəltdiyin kuklalarla keçən uşaqlıq. Həmən də olur. Fənalı kızınızda müşahidə edə bilərsiniz də. O da bizim sizin balaca vaxtınız.
Bilirsiniz, bala, rayon uşaqları, kənd uşaqları belə şey olur. Bax, indi deyirsiniz, uşaq düşüncələrim yadına düşür. Daşlardan özümüzə ev tikirdik birinci, ikinci. Ev girirdik içəri, belə-belə. Bilirsiniz, indi dörd divarda o vaxtı orada mənzərə var idi, ağaçlar var idi.
Bunun oxarıda da var, bağda yəni.
Hə, amma indi o deyil. Yox, indi o hər şeyin elə bil ləzzəti itibdi elə bil. O ağaçdan kukla düzəldir, o mənim üçün çox xoşdur, xatirə kimi belə indi mənim beynimdə qalıb. Amma indi...
Darıxırsınız, bir gün bəlkə yoxlayasınız, düzəldək.
Yox, uşaqlı vaxtı çoxdan keçib, çoxdan keçib. Uşaqlıq o qədər gözəl bir hissdir ki, o hisslərlə yaşayırsan ki, heç nə başa düşmürsən, gələcəkdə bilmirsən nə olur həyatında, özündə, sonra əzablar başlayır.
Amma məncə bu əzabların içində də insan yenə uşaqdır. Məsələn, siz də böyük bir uşaqsınız da.
Hə? Nə bilim?
Nə mani olur qapını içərdən bağlayıb otaqda? Məsələn, mənə heç nə mani ola bilməz, mən eləyə bilərəm də, bilirəm ki. Bax, sizə də belə deyirəm də. İçəridə oturub, elə bax, yerdə oturub o ağaçdan kukula gəlincik düzəldib ondan oynamaq. Yoxlamaq olar? Yoxsa kövrəl dərsiniz?
Yox, bilirsiniz, bab, elə bil, mən indi evdə bacılarım da var məndən böyük, qardaşlarım da var. Mənim xarakterimdə biraz... Təmkinlik var, biraz öz yaşımdan böyüklük var. Evdə kiçik olmağıma baxmayaq. Ola bilsin ki, mən hansısa böyük bacıma mən, məsəl üçün deyərəm ki, o iş yaxşı deyil. Yəni, o şeylər mənim üçün elə bil qıtarıbdır. Gündəri problemlər məni elə bil müdrikləşdiribdir. Nə bilim?
Sındırasınız hər şeyi, bəlkə başqa cür yoxlayasınız deyil. Mən bir dəfə mindim taksiyə və sürücüyə dedim ki, gedək, dedi ki, bacı oğlu, hara istəyirsən, apara bilərəm səni. Dedim də, oradan deyirsən, dedi, hə. Dedim, onda sürmən uşaqlıq illərimə, həyətimizdəki tut ağacının altında mən biraz qumla oynayaram, sən də bir samovar çayı içərsən, qaydarıq. Sözsüz ki, sürə bilmədim və təəccüblə baxdım mənə. Dedim, sür də, demirdin, sürərəm. Mənim üçün maraqlıdır. Sizi hara istəyirsiniz, apara bilərəm deyən bir sürücüyə hara deyərdiniz sür?
Real olmayan şeyi mənlə tərdiyim ki, məsəl üçün.
Hərbi yoxdur, real olanı deyim də. Hara kimin yanına sürsün, bəlkə görür üçün. İndi mən idim, o ağlım elə kəsdi.
Yox, heç ara. Yenə aləm üçün, öz uşağımın yanına.
Mən sizi onu da çox istəyirdim. İndi laf çox istəyirdim.
Sağ ol.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ olun, təşəkkür edirəm mən də sizə. Ona görə ki, ümumiyyətlə, çox xoş deyirəm belə səmimi sözlərini. Mən də qeyri-səmimlikdən, siyasi işlərdən ümumiyyətlə mənim belə də xoşum gəlmir. Minnətdarım, sağ olun. Belə.
Deyirdiniz, nə barədə danışan? Deyirə, belə də gəldi, getdi.
Bəli.
Beləcə bu söhbətin də sonuna gəldik çıxdıq. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birlişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Nəzakət Teymurova idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.